23 день жовтня, четвер, прямий етер Радіо НВ, шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький, найближчих дві години ми проведемо з вами тут разом. Чотири теми до обговорення, хоча всі вони, звичайно, будуть обертатися навколо російсько-української війни і навколо останніх рішень американського президента. З них розпочнемо. Отже, Дональд Трамп скасував зустрічі з Владіміром Путіним у Будапешті. Ну а ще напередодні ввечері в Кремлі запевняли, що таки прагнуть проведення цієї розмови. За мить обговоримо це. За 25 хвилин ще одна тема. Володимир Зеленський каже, що Україна готова до дипломатії, але не за умов територіальних поступок. Це не про кілометри, тлумачить президент. Згадаємо ці слова за 25 хвилин. І в наступній годині матимемо ще дві теми до обговорення. Швеція планує продати Україні до 150 винищувачів «Гріпен». Це заява очільника країни Ульфа Крістерсона. Нову годину відкриємо цими словами. І на фінал ще одна. Знову згадаємо про Владіміра Путіна. Він може отримати право на власний розсуд забороняти будь-які операції з валютою в Росії. Це може статися в разі ухвалення законопроєкту про валютний контроль. Ну і цією темою ми завершимо нашу поточну зустріч. Роман Цимбалюк виходить з нами на прямий зв'язок. Це є блогер і журналіст. Рома, мої вітання. Привіт.
Привіт, Олеже. Радий бачити і чути.
І це взаємно. Ну, я думаю, що тут можна говорити теж про взаємність, коли ми оцінюємо останні рішення американського лідера, я говорю про санкції. Але почати, може, варто не з них, а зі скасування ось цієї зустрічі в Будапешті. Про що говорить Трамп? Я скасував зустріч з Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти. Тому я це зробив. Нагадаю, що на цьому тлі ще вчора ввечері Дмитрій Пісков, речник Кремля, називав усі ці припущення, інсценуації щодо скасування зустрічі вкидами. І запевняв у тому, що Путін таки хоче зустрітися із Трампом. Як тобі така послідовність подій?
А Захарова в цей час розповідала, що ці вкиди, вони робляться виключно на підтримку України і підтримку Зеленського. Тобто, насправді, вони всіляко намагалися зробити вигляд так, що ти, Доні, дурний, ми тобі будемо розповідати про перемовини, а ти будеш казати, що Зеленський і Путін один одного ненавидять, і нічого не буде змінюватись. Війна буде продовжуватися, ми будемо вбивати і вмирати. От для росіян це дуже важливе уточнення. Бо все ж таки, як сказали в новинах ваших, в Рязань прилетіли не невідомі дрони, а українські дрони. Ну, я так просто хочу наголосити на цьому. А тепер, власне, ну, все очевидно. Трамп запросив Путіна на зустріч для того, щоб ухвалити режим припинення вогню. Росіяни відмовилися, є невідповідна досить розлога позиція Лаврова. Вона насправді максимальна. Вони ж там говорять про такі речі, що нам захоплені території мало. У нас тут русскоговорящих ущемляють, і треба зміна влади в Києві. Мається це ж, причому увага, це не пропорціональну історію. Це не тільки про Зеленського і діючу владну команду, це про те, що тут має бути проросійський, ну, умовний Медведчук або Арестович, або ще якась потвора. Про це ж мова йде. Ну, американці це послухали, дуже дипломатично послали Путіна, це важливо. Ну, власне, в чому дипломатично, це формулювання Трампа, що про Путіна і Зеленського, які не дуже добре до одного ставляться, це з цієї опери. Ну, і, власне, вони діють, значить, Сполучені Штати, це можна так і назвати, наносять удар відповідь. Запровадивши санкції проти Роснефті і Лукойла. Це насправді така дуже цікава історія, тому що паралельно з цим йде робота, щоб ОПЕК збільшив видобуток нафти. І я чогось зразу згадав, коли Трамп прийшов до влади, це скільки, ну ще трошки рік буде, у нього там в одній з промов було, що для початку ми зменшимо ціни на нафту. І як це не дивно, при всьому цьому публічному хаотичному русі вони рухаються в цьому напрямку. Тому все насправді непогано. Мені дуже сподобалось слово сполучення Трампа, що, як на мене, воно для нас ключове. щоб ніхто не думав, що Трамп ідіот. Він все розуміє. А що я маю на увазі? Він каже, що Путін хоче отримати всю Україну, але у нього цього не вдасться. Тобто ми таким чином можемо зробити припущення, що Сполучені Штати будуть на нашому боці, буде багато іскр і незадоволення з нашого боку, ну, стратегічна рамка наступна. Ну, і це взагалі можна сприймати як такий жарт, як на мене, коли він каже, що я нічого не забороняю українцям в частині ударів по російській території. Там американських ракет нема. Якщо щось є, то це постачається НАТО. Ми тут не до чого. Американські ракети можна купити в будь-якому воєнторзі. Єдиний важливий нюанс – які ракети? Бо не всі ракети в цьому воєнторзі продаються. Томагавки не продаються, принаймні поки.
Ну, про томагавки, я думаю, тут окремо можна говорити, тому що він окремо це прокоментував. Але ми за мить до цього перейдемо. У мене є ще все ж таки низка, знаєш, запитань щодо російської логіки і російської поведінки після ось цього скасування. Трамп, коментуючи це, тобто те, що зустріч зараз не відбудеться, говорить про те, що вона, ймовірно, пройде пізніше. І тут питання, ну, слухай, наскільки можна трактувати, і інакше, наскільки росіяни трактуватимуть ось цю другу частину цього речення, яке я зараз тут привів, як певне вікно можливостей для того, щоб далі провадити оті свої манси, ну і, власне, обіцяти щось, чого потім не робитимуть.
Ну, зустріч відбудеться, якщо росіяни поводяться на режим припинення вогню. Ну, це зрозуміло. Принаймні, на найближчим часом. Але ж оцей оптимізм з приводу зустрічі, я не знаю, наскільки це коректно проводити паралелі, але я реально бачу Зеленського зразка 19-20 року, який теж хотів побачити Путіна. Він його побачив в рамках нормандської четвірки. Пам'ятаєте, це там в Парижі чи в Берлині? В Берліні було, в Парижі, здається.
В Парижі, так.
Потім теж була купа розмов про наступні перемовини, потім війна. Щось, мені здається, тут так само може не бути. Дуже важливий аспект в цій історії, що Дональд Трамп, він не повівся на ядерний шантаж. Це дуже важливий аспект. Що він сказав? Що, ну, ми бачили, що росіяни намагаються тут всім вказати, що у них є ядерна бомба, у нас теж є бомба ядерна, і вона у нас найсильніша. Це, ну, насправді, як на мене, ключовий момент в тому, що росіяни на це, ну, реально накладають дуже велику, скажімо так, надію, що саме через ці пуски Сіньєві і Ярсів вони там змусять американців якось піти на поступки. Тобто, мій висновок такий, що Сполучені Штати потрошечки переходять до тої позиції, яку ми 100 разів вже чули при попередньому президентові в частині підтримки. От наша задача, як на мене, цю історію просто якось змусити, ну, розвиватися події, щоб це не тянулося роками. Щоб не було цих розмов по 9 місяців перед тим, як ввести санкції проти Лукойла і Роснефті. А якось це швидше все влаштовувалось. І ми вкотре просто бачимо, що який великий інструментарій у Сполучених Штатів, тобто навіть по цим санкціям, а по номенклатурі озброєнь, як то кажуть, ми ще не починали, якщо так от серйозно говорити. Ну і я так бачу, що вони трошечки змінюють підходи і будуть заходити в Росію через парадні двері, тобто через Китай. Принаймні так я це бачу. Знову ж таки, це і так було очевидно, але ж Трамп вкотре заявив, що от 31 жовтня у нього зустріч з товаришем Сі. І там він буде в тому числі говорити і про питання припинення війни. І це цікаво, наскільки ця борзота російська, це теж дуже важливий момент. От якщо так проаналізувати, вони ж не, ну, так досить себе дуже-дуже спокійно вели і з такими ультиматами на кшталт Лаврова дуже давно не виступали. А тут раз такі всі сміливі, російська пропаганда кричить, що ми вертіли, крутили Трампа на всьому, чому ми хотіли, наша задача добити Україну і так далі, і так далі. На чому базується така ця публічна впевненість. Ну, можливо, у них теж є своя історія перемовин з Китайською Народною Республікою. Так мені здається. Бо американці з самого початку, от як Дональд Трамп переїхав в Білий Дім, навіть до того, як він почав проєкт «Я і Бал», для танців мається на увазі «Бал». Ось.
Ну так, це ти про перебудову говориш, скажімо, архітектури Білого Дому. Ну, якщо раптом хтось там щось собі подумав. Так.
Ну, я маю на увазі, що їх позиція американська була, вона насправді абсолютно стала. От давайте ми просто віддамо належне американському президенту і діючій адміністрації. Це для нас не ідеальна історія, але тим не менше вони прийшли і кажуть, ми хочемо зупинитись, щоб всі зупинились. Ну, от вони в цьому плані і працюють. Тобто американська адміністрація, вона, ще раз, абсолютно послідовна. Тобто в публічному, там, що там тільки не було, і Анкоридж, і ти не так одітий, і в тебе не поганий костюмчик, ну, все ми все чудово пам'ятаємо. Але мета все одно була одна і та сама. От вони в цьому плані працюють. Ну, тобто, попередній висновок. З американцями все гаразд, нікуди Сполучені Штати не дінуться, як геополітичний гравець. Наша задача, щоб вони більше, як то кажуть, дослуховувались до здорового глузду України.
Те, що зараз американці перестали зважати на, скажімо так, на візерунок російський, на їхнє обличчя і репутацію, чи ти теж в цьому вбачаєш певний такий новий підхід або там зміну підходу? Тому що до цього, мені так принаймні видається, Дональд Трамп, роблячи певні заяви, а що там навіть заяви, навіть ось ця червона доріжка на Алясці, Дональд Трамп, американці зважали на те, як Путін, ну скажімо, в просторі публічному виглядає. Зараз ось ця історія з тим, що вчора росіяни говорять ні-ні, зустріч буде, а нині Трамп говорить ні, її не буде, вона якраз, мені видається, змінює саме ось цей підхід, який стосується трактування і репутації, тобто обличчя російського і Путіна, зокрема.
Ну, слухайте, це ж мені було, наприклад, після заяви Лаврова, зразу очевидно, що американці, ну, будуть змушені робити якісь реальні кроки, ухвалювати рішення. Там навіть в одному з публічних заходів, як сказав Трамп, дайте мені 2 дні. Це вже якби новина, бо зазвичай там такі 50 днів, 2-3 тижні, 18 тижнів і так далі. І коли я тоді подивився на графік його зустрічі, і зрозуміло, що буде зустріч з Марком Рютте, генеральним секретарем, власне, ці всі заяви останні американського президента зроблені саме там, ну, було зрозуміло, що американці будуть вимушені. Вони, ну, об'єктивно не хочуть цього робити, але вони були вимушені реагувати. Бо що відбулося насправді то? Ну, Трамп, от у нас багато хто вважає, що зустріч Зеленського з Трампом, вона була невдалою. Ну, в тій частині, що от нам не дали томагавки, а що там було по іншій номенклатурі, ніхто ж не знає. Але ж, як би там не було, щоб там не писали американські газети, Трамп вийшов і сказав декілька разів публічно, що ми за замороження по лінії фронту. І це, значить, він на нашому боці в даному випадку. Ну, принаймні, могло би бути гірше. Ніхто від нас не вимагає виходу українських військ з українських територій. Тому я досить оптимістично на це все дивлюся. При тому, що той, хто в Україні, треба розуміти, що багато ще часу попереду, коли можна жити в умовах військових ризиків.
От про що ти, так. Ну, бачиш, нам тут обирати не доводиться, насправді, жити чи не жити в умовах військових ризиків, але тут питання готовності, воно є ключовим, це так трохи в бік відходячи. Та. Томагавки, я обіцяв, що ми про них окремо поговоримо, Трамп їх теж скоментував, не можна сказати, що він там особливо хотів це пояснювати, але поза як пролунало запитання, йому довелося. Ну, і він сказав про те, що навчання може тривати до півроку, тобто для того, щоб ці ракети використовувати. Це перша частина. І є та друга частина, що використання їх тут і зараз, це було би можливим, якби американці самі їх запускали, але ми, каже він, цього робити не збираємося. В цій відповіді фрази про те, що ми таки передамо ці томагавки Україні, немає. Але чи тут так само ти є оптимістичний?
Бачите, нас же цікавить не назва. Зрозуміло, що томагавк – це найкращий важіль впливу на Російську фашистську федерацію, і дуже швидко можна все змінити. Але я просто всім нагадаю, що ще пару років назад ми про деякі ракети, такі як «Атакамс», просто мріяли, а зараз про них взагалі нічого не говорять. Тобто, якщо томагавки поки ні, а ракети, ну, те, що називається, які нижчі по класу і по дальності, так, то це вже було б нашою прекрасною перемогою. І от нагадаю ще раз, як він сказав, що ми нічого Україні з ракет не постачаємо. Це все робить НАТО. Ну, слухайте, я не знаю, що там з «Атакамсами», ну, з «Хаймарсами» у нас все гаразд. Це теж ракети. І летять вони на російську територію. І це ні для кого не є таємницею. В частині, ну, тут, бачите, це аналіз песимістів і оптимістів. З іншого боку, 6 місяців, ну ок, ми готові вчитися. Бо 6 місяців, як з'ясувалося, це не так вже й довго. Ну, якщо врахувати, що війна триває майже 4 роки, повелика, а так з, відповідно, 14-го року. Тому тут же немає заяви, що ми цього не зробимо. Я чудово розумію, що для американців, ну, це важіль такий, це от коли буде ухвалено рішення нанести саме військову поразку Росії, томагавки полетять. Але в рамках цих всіх геополітичних розкладів, ну, це маловирогідно. Але тим не менше, він не сказав, що за жодних обставин ми ці томагавки не передамо. Я думаю, треба по закритим каналам Піту Хексіту написати, що у нас є група товаришів, які готові вже на сьогодні, 23 жовтня, от розпочати підготовку таким чином, щоб бути готовими використовувати цю зброю навесні.
Росіяни можуть це для себе в якийсь спосіб протлумачити як певне вікно можливостей? Ну, бо якщо півроку треба для того, щоб вишколити спеціалістів, для того, щоб передати, це за наявності рішення, а рішення наразі немає, ну то Владимир Путін має тих 6 місяців для того, щоб щось зробити, щось, що задовольнило би Дональда Трампа, і ці ракети в Україні би не з'явилися.
Ну, є ж інше засоби ураження. Ну, слухайте, ми не маємо зосереджуватись тільки на томагавках, тому що вони класні. Виходимо з реалій. Бачите, томагавків нема, але Челябінськ горів, Рязань горіла. Ну, тобто є заходи, засоби. Навіть що в нас зараз пишуть, що туди прилетіли наші ракетодрони «Пекло» реактивні. Я просто до того, що от у нас же наше суспільство, воно хоче безпеки і життя, і дуже часто, я навіть по коментарям бачу, що народ питає у Зеленського і всіх, де наші ракети, і перераховують всю цю номенклатуру. А ми ж усвідомлюємо, що з моменту презентації, випробувань, скільки треба часу, щоб, ну, кліпати їх, як пиріжки ці «Пекло» і решта. Колись така історія була з дронами «Лютий», їх теж дуже багато було, криків, воплів в публічному просторі, я це дуже просто добре пам'ятаю. Багато хто казав, що воно не летить, проходить час, воно все летить. Тому треба ж, якби, мені здається, свою військову політику вибудовувати незалежно від того, чи будуть ці томагавки, чи не будуть. Як на мене, це можливо, і знаючи Дональда, ну, при певних, якщо щось піде по якомусь іншому сценарію, вони, ще раз, мають купа важелів і купа дальнобійної зброї, які не стосуються томагавків. Ну, наприклад, там, ракети «Повітря-повітря». Ми ж їх так і не отримуємо, ці, які летять дуже далеко. Чому росіяни продовжують наносити удари кабами з відстані 50 кілометрів від лінії фронту? Ви думаєте, у американців і взагалі на складах НАТО немає ракет відповідної дальності? 200, 300, 400 кілометрів. Ну, це не таємниця, це про це в Вікіпедії написано. Тому висновок мій такий, що продовжуємо працювати з партнерами, будуємо свої ракети, але на Томагавки, як то сподівайся, свої виробляй.
Ну так, тут про наше виробництво окремо можна говорити, і добре, що від часу до часу навіть офіційна інформація щодо цього з'являється. Російська технологічна думка, я так це сформулюю, ти вже згадав про ось ці випробування, значить, про що йдеться? Ракети «Ярс» і «Сінєва» – це те, що напередодні росіяни випускали з космодрому Плісецьк. Це все супроводжувалося такою бравурою пропагандистською. А що з «Сарматами»?
Та яка різниця, що з «Сарматами»? Ми не маємо грати в цю гру, не маючи аналогів зброї, що, ми, що з «Сарматами», що з «Посейдонами», що там у них там якась срань є, типу «Бурєвєснік», ну все те, що там розмальовував російський президент, розповідаючи, що у них все, не маючи аналогів. Нас це взагалі не має цікавити. От вибачте за прямоту, всі ці міжконтинентальні ракети, ну, давайте так, якщо почнеться ядерна війна, чи «Сінєва» полетить, чи «Сармат», ну, я не впевнений, що є там абсолютно принципова різниця, бо це все носії ядерної зброї, і вони полетять не до нас, а до них, ну, тобто до наших американських партнерів. І те, що вчора робив Путін, це ж він, так, він запускав ракети в напрямку Мар-а-Лаго, в напрямку гольф-клуба Дональда. Тобто він таким чином каже американському президенту, російський Манічелло: дивись, я спалю твоє все, що тобі близько і дорого. Ну, слухайте, ну раз так, Дональд, ще раз подумай про томагавки, бо якщо томагавки будуть стартувати з території України по російським шахтним шахтам, які власне запускають міжконтинентальні ракети, то дивись, у гольф-клуба буде більше шансів не перетворитися на радіоактивний попіл. Власне, і все. Тобто я просто хочу наголосити, що ти або маєш міжконтинентальні ракети, або не маєш. Так от росіяни їх, ну, принаймні, зараз мають. Ну, так всі говорять, ніхто не знає, куди воно там полетіло і куди воно прилетіло. Але в даному конкретному випадку номенклатура не настільки важлива. Для нас чому томагавки важливі? Бо у нас немає ракет, які не летять, ну, принаймні, в такій кількості, в такій якості, з таким ім'ям, які летять на таку відстань. А у росіян, якщо ми про міжконтинентальні говоримо, ну щось у них є, це ж спадщина Радянського Союзу, ми це все пам'ятаємо. Тому хай він або Захарова, або Дмитра Медведєва на «Сарматі» покатає. Нас, ну, я ще раз вважаю, що це гра ядерними мускулами, ну, вона зрозуміла і для американців теж зрозуміла. Вони ж не просто так зразу кажуть, у нас теж є ядерна бомба. Давайте росіянам пояснимо, що Трамп говорить таким чином. Ви на моє Мар-а-Лаго націлились, а ми можемо обесцінити вартість ваших квартир в Москві. Бо якщо буде фаніть, то там теж буде жити не дуже приємно. Тому вони, як це читати, два лідера великих ядерних держав, на жаль, це Росія теж, обмінялися цими сигналами, нагадали один одному, що у всіх є ядерні бомби. Ну, чудово, ми всіх вітаємо. Для нас це, на нашу війну поки це сильно не впливає.
Ну так, тут якщо говоримо про ось цю твою ідею щодо покатати на «Сарматах» Дмитрія Медведєва, я в цьому бачу таке нове або російське прочитання барона Мюнхгаузена, хто пам'ятає, так, але це так іронічно, звичайно, на завершення нашої розмови. Там є ще цікаві рішення Дональда Трампа, які ми не встигли обговорити, і в наступній частині етеру ми це зробимо. Мені йдеться про санкційний пакет, власне, той перший, який він ухвалює проти росіян. Ну а за поточну розмову я подякую. Нагадаю, блогер і журналіст Роман Цимбалюк з нами на прямому зв'язку. За коротку мить новини, і потім повертаємось у прямий етер.